Matio, toko fatelo ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, Jesosy dia niala tao an-trano ary lasa mipetraka teo amoron'ny falihan'i Galilea mba hampianatra. Nisy vahoaka betsaka nitangorona teo akaikiny, ka voatery niakatra tao an-tsampo kely anankiray izy dia mipetraka teo. Ary ny vahoaka rehetra kosa dia ery amoron-drano. Fanoharana nolazany Jesosy zavatra maro taminy, ka hoy izy:
Indro ny ainga ity mpamafy hamafy voa. Nony namafy izy, ny vosasany latsaka teny amoron-dalana, ka tonga ny voromanidina nitsindroka azy rehetra. Ny vosasany latsaka tamin'ny toerana bevato sady manify nofitany, ka vetivety dia nitsimoka satria tsy lalina ny tany nilentehany. Saingy nony nipoka ny andro, dia nalazo ny hafanana ireo tsimoka ireo ka maintsy satria tsy namaka lalina. Ny vosasany indray latsaka tany anaty tsilo, dia nitombo ny tsilo ary voageja ny tsimoka. Ny vosasany kosa latsaka tamin'ny tany lonaka dia namo. Taony zato endy, taony enimpolo endy ary taony telopolo endy.
Dia nifaranan'i Jesosy hoe:
izay manantsofina hienoana aoka hiendro.
Ary nanatona an'i Jesosy ny mpianany ka nanao taminy hoe:
nahoana ny fanoharana no itenenanao amin'ny vahoaka?
Dia nivalian'i Jesosy hoe:
ianareo no natao ahalala ny tsiambaratelo momba ny fanjakan'ny lanitra, fa re kosa tsy natao ahalala, satria izay manana no omena ka hanana ambiampy, fa izay tsy manana kosa na izay kely ananana aza dia halana aminy. Noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita ary mihainy fa tsy mandre sady tsy mahafantatra. Ka tanteraka aminy tokoa ny faminaniana voalazan'ny Isaia hoe: ihaino dia ihaino ianareo fa tsy hahafantatra, ary hijery dia hijery fa tsy hahita. Satria ny amafo ity vahoaka ity, ny adonto sofina ary nanakipy maso, fa ndrao ny maso ny ahita, ny sofo ny andre, ary ny fo ny hahafantatra ka hiverina amiko sy hositranoko ity vahoaka ity, hoy ny Tompo-Andriamanitra. Fa sambatra kosa ianareo manamaso mahita ary manantsofina mandre. Eny, lazaiko marina aminareo fa maro ireo mpaminanin'Andriamanitra sy ireo olo marina naniry ahita izay hitanareo nefa tsy nahita, ary hahare izay renareo nefa tsy nahare. Ianareo kosa, enoy ary ny hevitr'ilay fanoharany amin'ny mpamafy: ny olona maheno ny teny momba ny fanjakan'ny lanitra kanefa tsy mahafantatra dia nivona fafy teny amoron-dalana. Avy ilay ratsy ka manesotra izay nafafy tao am-ponjy. Nivona fafy tamin'ny tany bevato dia izay mahaheno ny teny ka mandray azy avy hatrany amin'ny kafaliana. Saingy tsy mandatsaka lalina izany ao aminy, fa vetivety foana no hitanany azy, ka raha vao misy fijaliana na fanenjehana noho ny tenin'Andriamanitra dia very finoana. Nivona fafy tany anaty tsilo dia izay maheno ny teny, kanefa ny fiahina ny fiainana etoana sy ny fanodoka ny harena mangeja ny teny tsy ho afa-mamoa. Ary nivona fafy tamin'ny tany lonaka dia izay maheno ny teny sy mahafantatra azy, ary dia miariary fa mamosy mahavokatra. Ao ny zato endry, ao ny enimpolo endry, ary ao ny telopolo endry.
Ary nanolotra fanoharana hafa tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ity lehilahy namafy voa tsara tamin'ny tanimbarina. Kanjo raha natory ny olona dia tonga ny fahavalon-dra lehilahy tompo tanimbary ka namafy voa tsy parifary tamin'ny vary, dia lasa nandeha. Rehefa naniry ny varika, niteraka dia nipoitra koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon-dra lehilahy ka nilaza taminy hoe: tompo, tsy voatsara ve no nafafinao tamin'ny tanimbarinao? Ko avy aiza kosa ny tsiparifary? Dia nivaliany hoe: fahavalona anao izany, ary hoy ny mpanompony taminy: ko atinao ve ny handehananay anesotra ny tsiparifary? Fa nataony tompo tanimbary hoe: tsia, fa ndrao hongotanareo mba amin'ny vary raha isoronareo ny tsiparifary. Baka ihany iara-maniry izy roaroa mandra-piavy ny taompijinjandra, ary amin'izay vao holazaiko amin'ny mpitsinja hoe: esory aloha ny tsiparifary ka fehezo ho amboarany mba hodorany, fa ny vary kosa hangony ho any an-tsopotra.
Ary nanolotra fanoharana hafa indray tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy nalain'ity lehilahy anankiray ary nafafy ny tany an-tanimboliny. Madinika indrindra amin'ny vofa mafy rehetra ny voatsinapy, saingy rehefa maniry dia izy no lehibe indrindra amin'ny anana rehetra sady tonga hazo. Dia avy ny voromanidina manao akanonenana ao amin'ny rantsany.
Ary nilaza fanoharana hafa koa tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny levura nalain'ity vehivavy anankiray ary nampifangarony tamin'ny koba eran'ny koveta be mandra-pibohaka ny koba manontolo.
Fanoharana no nanambaran'i Jesosy izany rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary tsy nanambara zavatra tamin'ny vahoaka afa-tsy tamin'ny fanoharan'i Jesosy, hany ka tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe:
fanoharana no itenenako, zavatra nafenina hatramin'ny nahariana izao tontolo izao no ambarako.
Tamin'izay dia nandoha ny vahoaka Jesosy ary nody tany an-trano, dia nanatona azy ny mpianany ka nanao hoe:
hazava ao aminay ny hevitry ny fanoharana momba ny tsiparifarana fahafiatam-bary.
Dia novaliany Jesosy hoe:
ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny olona miaina araka ny fanjakan'ny lanitra, ny tsiparifary dia ny olona andeha vozon'ilay ratsy, ny fahavalona mafy ny tsiparifary dia ny devoly, ny taompijenjana dia ny fiafaran'izao tontolo izao, ary ny mpijinja dia ny anjely. Koa tahaka ny anesorana ny tsiparifary sy andorana azy amin'ny hafo no atao amin'ny fiafaran'izao tontolo izao: raha ny zanak'olo ny anjeliny, ary ny anjely no anesitra tsy eo amin'ny fanjakan'ny zanak'olona izay rehetra mpitaonany hafa nota sy izay mpanao ratsy, ka hanipy azy any anatiny memirehetra, dia any ireno hitomany sy hikitro nify. Amin'izay kosa ny olomarina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro amin'ny fanjakan'ny rainy, izay manantsofina hianoana aoka hiaindro. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena miafina ao anaty sa. Nisy olona nahita ilay arena ka nafeniny tao ihany aloha, ary noho ny hafaliany dia lasa izy nivarotra ny fananany rehetra ka nividy izany sahay izany. Ary izao koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny mpandrato mitady vatosoa, rehefa nahita anankiray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy izany vatosoa izany. Ary izao koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny haratona latsaka ao anaty ranomasina ka nanangona ireo karazan-trondro rehetra izao. Rehefa feno ny arato dia nitarihina ho eny amoron-drandro, ary nipetraka ny mpanarato ny fantana ny tsara hataony ankarona, fa ny ratsy kosa narindry. Dia tahaka izany no atao amin'ny fiafarana izao tontolo izao: ho tonga ny anjely anavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny olo-marina, ka hanipy azy any amin'ny memy mirehitra, any ireno hitomany sy hikitronify.
Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
efa fantatrareo ve izany rehetra izany?
Ka novalian'ireo hoe:
eny, efa fantatray.
Dia hoy indray Jesosy taminy:
koa amin'izany ary ny mpahay lalàna rehetra izay nanjary mpianatra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny tompon-drakitra izay mamoaka zava-baovao sy tranainty avy amin'ny tahirin-drakiny.
Rehefa vitan'i Jesosy ireo fanoharanareo dia niala teo izy ary nankany amin'ny tanàna nahabe azy. Nampianatra ny olona tao amin'ny sinagogy Jesosy hany ka talanjona ry zareo sady loha-bolana hoe:
avy taiza ireny no nahazahoan'ilay io izany fahendreny izany sy nahavitany ireny asa magagy ireny?
Tsy ny zanak'i Josefa mpandrafitra ve io? Tsy Maria ve no anaran-dreniny? Tsy Jakoba sy Josefa ary Simona sy Joda ve no anaran'ireo rahalahiny? Ary moa tsy miara-monina amintsika avokoa ve ireo anabavina? Ho avy taiza ary no nahazahoan'ilay io izany rehetra izany?
Dia voasakana tsy hino azy ry zareo fa hoy Jesosy taminy:
mpaminany tsy hajaina eo amin'ny tanàna nahabe azy sy eo amin'ny fianakaviany na dia henin-kaja ny ankafa azy.
Ary tsy nahavita asa mahagaga firy teo Jesosy noho ry zareo tsy nanam-ponoana.